na Rumboia Brat.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Brat é unha banda lucense que no ano 1980 incorporou por primeira vez ao folk galego instrumentos que ata daquela estaban reservados para o rock, como a batería e as guitarras eléctricas. Os seus inicios están marcados pola vontade de realizar música de raíz, pero cunha perspectiva aberta á fusión e con especiais influencias do rock progresivo. Con esta nova visión da música galega, que naqueles intres foi toda unha revolución, iniciouse un camiño que pouco a pouco recorrerían moitos grupos do noso país. A continuación, escoitamos unha das pezas incluídas no primeiro traballo discográfico, Calaiquia. Escoitamos e a chova caendo. Que nacía coa filosofía de achegar a xente moza a nosa música de raíz, utilizou dende o principio a mestura de diferentes estilos de música como pop ou rock, para o traveso de diferentes fórmulas crear unha nova música galega a partir da tradición. O seu debut discográfico foi co disco Calaiquia, no ano 1982. Deste disco escoitamos a continuación a peza Festa no Val. Thank you. A primeira formación do grupo Brat estivo composta por Xesús Álvarez no acordeón e teclados, Manuel Botana Lito no baixo, Eloi Caldeiro a batería e percusión, Xan Carballal o violín, Xosé Antón García gaitas e frautas e Pedro Prosper na guitarra e laude. O longo da súa ampla traxectoria, o grupo sufriu diversas mudanzas dos seus compoñentes, pero isto non impediu que gravaran 12 álbumes e varias bandas sonoras para cine e televisión, participando tamén en discos colectivos e recopilatorios. E pechamos esta rumboia escoitando Primavera, peza incluída no primeiro traballo discográfico de Brat.
Thank you.
e con Brad pechamos a Rumboia, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para desfrutar da mellor música tradicional e do mellor folk galego.